halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa galab khamiis ah bisha Abriil waa lix sanadka 2017ka waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jiray idinka daadahaynaya Sahre Cidla Nuur iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjo.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay taliyayaal cusub oo hay'adaha amniga ah iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ku dhawaaqay dagaal socon doona lixdan maalmood oo uu sheegay in Al-Shabaab lagaga saarayo Soomaaliya.
Sidoo kalena waxa aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha iyo isbeddelka uu ku sameeyey hoggaanka hay'adaha amniga.
Waa kitaa badanaaba isbedeladu inay la yimaadaan meelo muhiim ah oo dadki gacanta ku hayay laga qaado. Qoladan hadda waxay uga yara duwan tahay, waan isleeyahay. Dadka hadda la magacaabay oo dad kulligood shaqooyinkan soo hayay hadda ka hor soo qabtay, hadda ka horna waa laga qaaday oo hadda macnaha shaqada la fikiraa waa laga qaaday.
Waxaa kaloo aan idiinahaynaa barnaamijkaara oo aanu ku eegayno iibka guryaha iyo qiimaha boosaska bannaan ee magaalada Muqdisho.
Barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyayaal cusub oo hay'adaha amniga Soomaaliya ah iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Madaxweynaha ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabay Taabit Cabdi oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Washington, horeyna u soo noqday agaasime ku-xigeenka madaxtooyada xilligii madaxweyne Xasan Sheekh. Madaxweynaha ayaa sidoo kale taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka u magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo hore sidoo kale u soo qabtay xilkan. Jeneraal Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid ayaa isna loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka, halka abaanduulaha ciidankaasna loo magacaabay Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood. Jeneraal Cabdi Xakiin Daahir Saciid Saacid oo hore u soo qabtay xilkan ayaa isna dib loogu magacaabay taliyaha ciidamada booliska. Dhammaan mas-uuliyiinta la magacaabay ayaa ah kuwo hore xilal uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyey ee dalka. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay dagaal lixdan casho ah oo ay la galaan Al-Shabaab, kaasoo uu sheegay in ay Soomaaliya kaga safayn doonaan.
Mas-uuliyiinta dowladda waddanka Turkiga ayaa sheegay natiijadii ka soo baxday baaris ay ku sameeyeen meydadka 3 qof oo reer Siiriya ah oo lagu dilay duqeyntii xagga cirka ee magaalada ay fallaagadu haysatay ee Khan al-Sheikhoun ee gobolka Idlib, iyagoo oo sheegay natiijadii ka soo baxday ay muujinayso inay u dhinteen sun kiimika ah oo jirkooda gashay. Saddexdaasi qof ayaa ku dhintay dalka Turkiga kadib markii iyaga iyo 3 qof oo kale oo dhaawacan loo qaaday dalkaasi Turkiga si loogu soo daweeyo. Wasiirka cadaaladda ee dalka Turkiga Bakir Bostog ayaa sheegay isagoo wariyeyaasha la hadlayay in baarista meydkaasi ay ku sameeyeen magaalada Adana shalayto, iyagoo oo la sheegay inay baaritaankaasi qabanqaabiyeen amaba ay ka qayb galeen saraakiil ka socotay qaramada midoobay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo boqorka Urdun Boqor Cabdallah oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa labaduba cambaareeyay weerarkaasi.
Mareykanka ayaa doonaya in uu dhaqso u ballaadhiyo mamnuucistiisii ku aadanayd in kombyuutarada kala duwan lala raaco qaybaha rakaabka ee diyaaradaha ka imanaya Bariga Dhexe iyo Afrika. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa doonaysa in ay mamnuucistaas ku sii fidiso garoomo kale. xogeyaha amniga gudaha ee dalkan Mareykanka John Kelly ayaa u sheegay guddi ka tirsan golaha Senate-ka in hay'adaha ammaanka gudaha ee dalkan Mareykanka ay dhici karto in ay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku sii ballaadhinayaan garoomada laga mamnuucay in rakaabka ka soo dhoofaya ay qaybta rakaabka la soo raaci karaan kombyuutarada gacanta iyo qalabka kale ee yaryar. Waaxda amniga gudaha ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadaas loo qaaday iyada oo walwal laga qabo in kooxaha argagixisadu ay bartilmaameedsadaan diyaaradaha ganacsiga iyaga oo waxyaabaha qarxa ku dhex qarinaya qalabka elektroniga ee ay dadku isticmaalaan.
Nin dhalinyaro ah oo Israa'iili ah ayaa dhintay mid kale oo la socdayna uu dhaawacmay kadib markii uu jiray gaari uu waday darawal Falastiiniya. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in labada nin ay ku socdeen goob basaska laga raaco oo ku taala deegaanka Yuhuuda ee loo yaqaano Ofra. Markii darawalkaasi uu xawaaraha baabuurka uu ku socday uu kor u qaaday, islamarkaana uu jiray labadaasi qof. Qofka labaad ayaa weerarka ku dhaawacmay, waxaana ciidamada Israa'iil ay sheegeen in darawalkii falkaasi geysteen xabsiga loo taxaabay. Shilkan ayaa daba socda weeraro rabshado badan dhaliyay oo soo bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2015. Rabshadahaasi waxaa ku dhintay 24 qof oo Israa'iiliyiin ah iyo oo ay laba ka mid haystaan dhalashada Mareykanka iyo 214 qof oo Falastiiniyiin ah. Mas-uuliyiinta Israa'iil waxay sheegeen in dadka Falastiiniyiinta ah ee la dilay badankoodu ay fulinayeen weeraro, mindiyeyn iyo toogashooyin isugu jira. Halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatana Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyayaal cusub oo ay yeelanayaan hay'adaha amniga ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Madaxweynuhu wuxuu dhinaca kalena iclaamiyey dagaal uu sheegay inay 6 maalmood uu socon doono oo uu sheegay inay kaga cidhib tirayaan Al-Shabaab dalka Soomaaliya. Hadalkan ayuu maanta ka sheegay shir jiraa'id oo ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, waxaana warbixinta nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abukar Maxamed.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka qayb galay shirka golaha wasiirada ayaa sheegay in isbeddel guud lagu sameeyay hay'adaha amniga dowladda kadib shir jiraa'id oo u qabtay warbaahinta kulanka kadib.
Maanta runtii isbeddel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugida iyo booliska iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto ee aruurta aruurta iskuul u aadaan in cid alla cidii adduunka nooga imaanayso wax lagu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda.
Isbeddelkan oo si toos ah u saameeyay ilaa 3 taliye ciidan ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulanka golaha wasiirada uu shir gudoominayay madaxweynaha, waxaa xilka looga qaaday taliyaha ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Buud, waxaana lagu bedelay General Maxamed Ahmed Jimcaale Cirfiid oo hore xilkan u soo qabtay. Sidoo kale taliyaha ciidanka booliska General Maxamed Sheikh Xasan Xaamud ayaa isla xilka laga qaaday, waxaana lagu bedelay General Cabdixakiin Daahir Saciid oo loo yaqaano Saacid. Taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda Soomaaliya ayaa loo magacaabay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe oo haatan ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo xilkan laga qaaday taliyihii hore General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud. Abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Cali Baashi ayaa xilka laga qaaday, waxaana lagu bedelay General Cabdullaahi Cali Caanood. Kulanka golaha wasiirada oo ahaa mid xasaasi ayaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, waxaa loogu magacaabay Taabid Cabdi oo horey u ahaa safiir ku xigeenkii Soomaaliya ee Mareykanka, waxaana xilka laga xayuubiyay gudoomiyihii hore Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale. Madaxweynaha oo watay dareeska ciidamada ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaha Al-Shabaab, wuxuu ugu baaqay shacabka inay garab siiyaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maadaama dalku ku jira xaalad dagaal.
Waxaan u cilaaminayaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku socono Ilaahay inuu nala jir doono insha Allah maxaa yeelay anagu waxaa naga go'an in ummada Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu dee nool fiican u helo yaa naga go'an.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn xusay inay cafis u fidiyeen dhalinyarada la marin habaabiye ee ka tirsan ururka Al-Shabaab isagoo sheegay inay haystaan muddo 6 cisho ah inay isu soo dhiibaan dowladda federaalk ee Soomaaliya dowladuna ay ballan qaadayso in ay heli doonaan daryeel wanaagsan.
Waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku raadaha ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinta diinteena maxaan ku raadaha muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka. Waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan, waxaan dejinaynaa meel, waxaan siinaynaa waxbarasho, waxaan siinaynaa shaqooyin. Haddii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii, annaga waa caruurteenni weeye. Waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin, aysan hantida dadkooda aysan burburin. Waxaan ugu baaqeynaa muddo 6 casho ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan, gacmo furan aan ku soo dhaweyno, hubka ay ummadooda ku laynayaanna ay iska dhigaan.
Si kastoo ay tahay, isbeddelka lagu sameeyey hay'adaha amniga dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli shalay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen laba qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Seena Babukar, VOA, Muqdisho.
Kaasi wuxuu ahaa waxay ahayd aan ilaahday Seena Babukar warbixintaas ka soo dirtay magaalada Muqdisho, waxayna kaga hadlaysay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo 6 maalmood ah u qabtay in dhalinyarada ku jirta ururadaas xag jirka inay isku soo dhiibaan oo ay waqti 6 maalmood haystaan. Laanta afka Soomaaliga VOA ayaad nagala socotaan. Haddaba isbeddeladan uu sameeyey madaxweynaha iyo dagaalkan 6 maalmood ama cafiskan 6 maalmood ah ee uu iclaamiyey waxay uga dhigan tahay dariiqii ay ku socotay siyaasadda Soomaaliya, ayaa wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan uu su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdirashiid Khaliif, gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Waa jirtaa badanaaba isbedeladu inay la yimaadaan meelo muhiim ah oo dadka gacanta ku hayay laga qaado. Qoladan hadda waxay uga yara duwan tahay, waan isleeyahay. Dadka hadda la magacaabo dad kulligood shaqooyinkan soo hayay hadda ka hor soo qabtay, taliyahana wasiiraddu waa soo qabtay, booliisku hawsha asna waa soo qabtay, militarigu waa soo qabtay, gobolka Banaadir xataa ninka loo diibay madaxtooyadii joogay oo muddo dheer bay madaxtooyada ka shaqeynaya intaan Washington usa ka shaqeyn. Marka waa dad khibrad leh oo xaggaas macnaha inay shaqadii garanayaan, hadda ka hor kasoo shaqeeyaan waa jirtaa. Hadda ka horna waa laga qaaday oo hadda macnaha shaqada la figaraa waa laga qaaday oo ay dhici karto markii laga qaadahay in tii hadda aad sheegtay oo siyaasad ahayd in laga qaado inay dhici karto, kalsooni aan lagu qabin waxqabadkooda inay ahaydna ay dhici karto. Marka uuna hadda advantage-ka ay haystaan qoladan cusub waa inay uun shaqada soo qabteen hadda ka hor oo isxafiisadii iyo meelahay ka horgeli lahaayeen aan loo tilmaamahayn. Taas waa taas weeye. Dowladduna markay day dadka un magacaabayso ka hadashay oo ah competency iyo wixii la qofku garanayo wax ka garanayo way fiiriyaan. Dhinaca kalena inay qofka ama maaragtay ay rabaan oo ama kalsoonaha ku qabaan ama ha aaminsan aan shaqada inuu qaban karo oo rabitaan dadka xilalka bisanaya, iyadana shalalka dowladdu waa lagu herhelaayo, waa iska maaragtay iska qaab siyaasadeed oo qofkii ama maaragtay ballanqaadii hore la sameeyey ama inuu maaragtay tiimkaas meesha qabsaday ka tirsan yahay oo hadda Mareykanka aad joogtaan basaasa hadda maaragtay Donald Trump dad badan meesha usoo geliya caruurtiisa iyo ay ka mid yihiin iyo sidadkiis. Laakiin kuwan shaqada dad soo qabtay oo la yaqaana weeye.
Waa gartay arrinta baaqan madaxweynaha ee 6 maalmood in shabaab looga xoreynayo Soomaaliya oo dagaal la gelaya, haddaan iyadu soo noqono Farmaajo markii uu xilkan intaan madaxweynaha uu noqon xilkii markii uu hayay wasiirka koowaad oo ahaa ra-iisul wasaaraha aanu shaqada ka tagin, waa tii shabaab laga saaray magaalada Muqdisho oo ciidamadii aamni Soomaaliyeed dagaal qaadeen. dabcan hawshaas socotayna dowladii uu ka tirsanaa unbaa soo bilowday oo isagana uu qeyb ka ahaa. Hadda tuutu gashto wuxuu leeyahay dagaal baan galaynaa, lixda maalmood baan shabaab kaga xoreynaynaa, dhulka ay haystaan. Arintaas suuragal ma tahay adigoo fiirinaya khibradaada, joogitaankaaga magaalada Muqdisho iyo waayihii aad usoo joogtay ee dagaaladii lala gelayay maleeshiyadan?
Su-aashaas waa su-aal runtii aad muhiim u ah, weeye madaxweynaha warkiisa horta mid macnaha un shabaabka hadda dagaal iyo qarax iyo dad ay laayeen oo maaragtay soo list gareeyaan maalin kasta intii qof bilaha intii dalka xukumay iyo hawlo badan bay iyo markuu xilka lagu wareejinayay oo ay soo dukheeyeen hawlo badan bay kusoo dhaweeyeen oo dagaal iyo colaada marka isaguna dagaalkaas inuu dagaalku laba dhinac noqon doonuu sheegay. Taas waa midda hadda isaga baaqaysa iyo maaragtay lana garan karo inay tahay dee qof kasta oo isaga lagu soo jiistay oo dagaal lagu hayo inuu reactionka noocaas inuu iskala yimaado laiska dareemi karo oo laiska dareemi karo. Midda kalese haddii sida guud loo fiiriyo xaaladda Soomaaliya iyo dagaalka hadda socda oo shabaabka iyo dowladda u dhexeeya iyo xabamanolada gobolada toban sanuu socday ku dhawaad, marka waxaa loo baahanyay in un la derso oo dib looga macnaha loogu dib istaago dagaalada noocaan oo kacdoonnada iyo jimhadaha iyo waxaa rata u bixi oo insurgensiga noocaana seebay ku dambeeyaan taariikhda adduunka annaga uguma aana horreyn. Marka calaamada waxaa jira la dareemo cudda guuleysan karta la dareemo waqtigu mararka qaarkood waxaa lahaa 10 sano ilaa 16 sano dagaaladan lagu soo afjaraa. Dowladdu hadday dowlad isku toosan tahay oo shacabka usoo waramhayaan oo xogta ay shacabka ka helayaan inay guuleysan kartaa laga gartaa in kooxdu mucaaradka ama ay kala jajabaan oo koox u kala baxaan ama ay soo dhiibaan ama dowladdii ciddii ay sahayeen ay dhex gasho macnaha inay liitaan baa lagu gartaa. Marka runtii in dadka dagaalka ku jira ma dad intaas kooxood oo kala duwan baa iswada haysato oo sida Afghanistan oo kale naata iyo wadamo badan iyo ay kuwada aloosan yihiin mise laba kooxood ba is haysata. Dowladda Soomaaliyeed iyo shabaabku hadda waxaa mooda xoogaa in si laisugu barbar dhacsan yahay oo maaragtay shabaabkuna baadiyihii iyo tuulooyinka iyo deegaano badan ba ay isaga fitan yihiin. Dowladdiina magaalooyin ay joogjoogaan ama ku xoogan yihiin iyo gobolada qaar. Marka aniga shaksiyan waxaan aaminsanahay in hadda isku barbar dhac la joogo. Waana dhici kartaa hadda inuu farmaaki tiimkiis ay si isku xamaasad geliyaan oo maaragtay si hadda shabaabku ay ayaan u calan waleynhayeen loogu calan waleeyo. Laakiin aniga mustaqbalka dheer waxaan isleeyahay shabaabku iyo dowladdu waxay u baahan yihiin inay intay dib u istaagaan wada hadal iyo in maaragtay waxa laysku hayo intii laisweydiiyo markaas la wada hadlo inaysa fursan doonin mustaqbalka dheer. Haddii Muqdisho ammaankooda sugaana Soomaaliya oo dhan way xukumahayaan oo ku sugahayaan, haddii Muqdisho ku fashilmaanna dee un macnaha xoogaa un waa odayaal isbaabulka ciyo ekaan doonaan mahani dalkaloo hadda ay joogaan oo maaragtay awoodtaasi ku leeyihiin ma jirto. Marka Muqdishona waa la yaqaanaa albaabada ay leedahay iyo xaafadaha ay ka kooban tahay iyo degmooyinka iyo waxaa waana la sugi karaa haddii la rabo amniga Muqdisho in la sugo. Taasaa marka lagu fiirin doonaa haddii 6 bilood ama 1 sano Muqdisho ammaan uga dhigaan oo dadku ay ku socon karaan, markaasna waa ka guuleystay ma oran lahaa Al-Shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif, gudoomiyaha hay-adda cilmi baadhis ee Heritage ee fadhigeed yahay Muqdisho, uu warramiyey wariyaha V O A Maxamed Calaad Xasan.
weli waxaanu ku guda jirnaa wararka ka imanaya magaalada Muqdisho. Dhulka bannaan amaba boosaska magaalada Muqdisho ayaa wixii muddooyinkii ugu dambeeyey uu qiimahoodu noqday mid si xaddhaafa sare ugu kacaya marka loo barbar dhigo intii lagu kala iibsan jiray sannada horteed. Waxaana ay dadka arrimahaasi aqoonta u leh sheegayaan in xilligan ay adag tahay in qofka aan hanti badan lahayn uu dhulka iibsado magaalada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Warbixintan haddaba waxaa inoo diyaariyey wariyahayaga Jacfar Kuukaay, waxaana uu kaga hadlayaa heerka dhulka magaalada Muqdisho uu hadda marayo iyo sababaha keenay in sidaasi uu qiimuhu sare ugu kaco.
<Sess-> muqdisho sanadihii ugu dambeeyey waxaa ku soo kordhayay dhismayaal cusub oo isugu jira magaalooyin dhammaystiran, goobo ganacsi oo hoteela ay ugu horeeyaan, iyo guryo deegaan loogu talagalay, waxaana barbar socday sare u kac aan horey loo arag uu ku yimid dhulka caasimadda. Boosaska magaalada Muqdisho qaali ma wada aha, ee waxaa jira aag laysla yaqaano oo hadda qiimaha la siisto uu ka badan yahay 50 jibaar intii lagu kala iibsanayay muddo aan fogeyn ka hor, sida uu tilmaamayo mid ka mid a ragga dhulka kala iibiya oo door biday inaanan magaciisa xusin.
Magaalada Muqdisho dhulka uu qiimaha badan oo uu qaalisan uu ku yaalaa wadadan la yidhaahdo Maka Almukarama, nambar 4 ilaa Zoobe ilaa Banaadir, wadadaas dhulka saaran uu qiimo badan waay ka hadda cabirka uu yahay. Marka waa qiimo zaa-ida oo wakti aan ogeyn loo sheego la yaabayaan
inkastoo goobahaasi ay ku badan yihiin fariisimaha dowladda, xafiisyada hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudahaba, haddana waxaa soo labeeya qiimo ahaan suuqa bakaaraha oo hadda la dhihi karo kamaba jiro dhul bannaan oo la kala iibsado. Laakiin guryaha ku yaalla aanu goyn karin, qof aanu jeebkiisu aad u buurnayn, haddaba maxaa keenay sicir bararkaasi xadkiisii dhaafay?
Iibka dhulka wuxuu ka mid yahay sidii saba maalgashiga dalka mar kastana wuxuu ku xiran yahay.
Abukaate Maxamed Axmed Khaliif waa xogeyaha guud ee notaayooyinka gobolka Banaadir. Waxaanu si dhow ula socdaa sicirka iyo kala iibsiga boosaska Muqdisho.
Haddii qalalaasi iyo rabshado ay imaadaan iyo dagaalo, iibka dhulka wuu yaraanayaa. Haddii xaaladu fiicnaatana wuu kacayaa. Marka waxaad dareemi kartaa markasta iibsiga dhulka wuxuu ku xiran yahay xaaladda markaasi jirta iyo circulationka lacagta oo ah iyadana ka qayb qaadata kicitaanka iyo fariisiga dhulka.
Khubarada aqoonta ula dhaqaalaha waxa ay sheegayaan in qiimaha dhulka lagu kala iibsado oo mararka qaar malaayiin doolar cagacageeya uu yahay mid afka uun lagu barariyey. Marka dhabta loo soo dhaadhacana aanu jirin sicirkaasi iyo wax u dhow toona, waa kan Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ah dhaqaalayahan ku sugan magaalada Muqdisho.
Waa dhab in Muqdisho qiimaheeda uu ka sarreeya xataa wadamada horumaray marka la yidhaha dhulka, laakiin qiimahaas waa qiimaha loo yaqaano sicir naanaysaha waay. Sicirka runta ma aha oo dhul qiimaha lagu sheegayo joogo ma jiro. 4 jibaad isdhul ayaad uga gali kartaa ama Washington ama Berlin aad uga iibsan kartaa. Marka qiimahan waa qiimo naanaysa ee laba dhacba ka gadaaya ka laga gadaayaba psycology ahaan muddo ma aha ilaa 70-meyadii wixii ka horreeba dhulku qiimihiisa afka lagu gaarsiiyo meeshaas.
Marka laga soo tago nabadgelyada goobaha uu qiimaha dhulka ku yaalla cirka ku shareermay oo 6 sano ay ugu dambeysay ka soo reynaysay, waxaa jira arrimo kale oo sii kaabay in dhulku uu qiimo gaara ku yeesho guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna magaalada Muqdisho. Waxaana ka mid a inta badan Soomaalida oo aan aaminsanayn in ay bangiyo lacagtooda ku kaydsato, dhulkuna uu kaalintii baanka qaadanayo, sida uu faahfaahinayo mar kale Professor Yaxye Sheekh Aamir.
Sababo kale oo kaaba ayaa jiro oo ah lacagta masala haddaad haysatid inflationka waxyaabaha looga fakado waxaa ka mid a looga badbaadiyo badanaa lacagaha kaashka, dahabka iyo dhulka. Tan labaad, Soomaali hadday lacag helaan ma jiro sharisk lasoo iibsado, iyadana totali ma ka jirto Soomaali. Hadday jirtana xataa ma aaminayo, ma yaqaan lacagta dhulka ay jirto kule dhulka lagama qaadi karo, ma iga dhumaa meeshiisu ku alaa. Berina wuxuu aaminaa inuu qiimihii ka badan ku helayo barka inta kalea laga dhaadhacsiiyo. Maskaxiyan real value dhulka oo xamar ku yaala qiimaha lagu sheegaa weligiis ma joogo, mana naqan kariyo.
Marka aad si hoose ula sheekaysato dadka caadiga ah ee xamar ku nool, waxa eedda ugu weyn oo ay dhabarka kaga ridayaan dowladdu oo aan iyadu lahayn awood ay ku xakamayso sicirka guud ahaan badeecadaha dalka ka sokow, ay sidoo kale kororkan aan horey loo arag ee ku yimid iibka dhulka dusha ka saarayaan ragga kala gada ee ay Soomaalidu dallaalka u taqaano. Sababtuna waxa ay tahay in mar walba uu kordho sicirka boosku ay la kordhayso lacagta dallaal ahaanta loo bixiyo, sidaa daraaddeedna ay qiimaha abuurayaan si xoogaaga adeega ah ee kala iibinta dhulka ay ku helayaan u siyaado. Laakiin iyagu eeddaasi waa ay iska fogeeyeen.
Arrintaasi sax ma aha. Suuqa waxaa xukuma hadba xaaladda dalka markaas ka jirta kusoo kordha, ama haddii siyaasaddu ay qasan tahana waxbaa dhilmaayo. Haddii xaaladdu ay tahana ama la ficnaadana xaalad degan tahana waa jeeku sa ficnaadaa, waxayna ku xiran tahay hadba kaaska si kaasha loo helo. Haddii magaalada kaas soo galo oo oo had meel iyo wax imaa jirin ka yimaadaan dadka qof kasta waxay laba dhul uga taa marka madax ha ahaado qof caadi ha ahaado ganacsada ha ahaado marka ku maxare dilaalku wuxuu u baahan yahay isagu inuu xirfadiisii ku goosto rabaa waxma bedeli karo hanama kordhi karo
sida dhaqaalayahanadu ay sheegayaan marka badeeco sicirka ay u qalanto mid aad uga sarreeya la saaro aalaaba ma socoto amaba suuq ma hesho sidaasi si ka beddelan dhulkan in ka badan 900% lagu kordhiyay qiimihiisii caadiga ahaa si aada ayuu u gadmayaa iyadoo taasina ay sii dhiirigelinayso in halkiisa lagu hayo haddii aananba si joogto ah sare loogu sii qaadin dadka caadiga ah ee ku dhaqan muqdisho waxa ay rumaysan yihiin in ganacsatada aadka u bulaashay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda iyo qurbajoogtu ay yihiin kuwa dabkaasi huraya basiinka ku sii shubaya waa kan xuseen sandheere oo ka mid ah dadka reer xamarka
muqdisho marka waxaan dhihi karnaa dee dadka qaaliya waa ganacsata kow waa labo waa dadkaas mas-uuliyiinta dowladda u badan mas-uuliyiinta dowladda waxa ku qasbaya waxay tahay meel kale ma degana waxay degan yihiin magaaladii degmooyin yar laga degan yahay magaalada naftikeedan la wada deganayn oon la isku aamini karin marka sidaas awgeedaa magaalada qaali u noqotay waxaa sabab aan dhihi karnaa laakiin waa labada
waa arrintaasi xaqiijinaya abukaate maxamed axmed khaliif xogayaha notaayooyinka gobolka banaadir isagoo tilmaamaya in dhulka ku yaalla goobaha ugu qaalisan ay iibsadaan ganacsato waaweyn oo isugu jirta kuwa gudaha ah iyo qaar kaloo qurbaha ka tegay
si guud markaan ka hadlayno qurbajoogta iyo wambar culus ay ka yihiin iibsiga dhulka ganacsatada waaweyn sidoo kale laakiin dhulkan hadda aan ka hadlayno ee faras magaalaha ee waaweyn waxa u badan ee iibsada waxay u badan yihiin ganacsato isugu jira kuwa dalka jooga iyo kuwa qurbaha ka yimid labadaas ayay u badan yihiin dhulkaas waaweyn dadka iibsada dadka iska caadiga ahna waxay u badan yihiin dhulka ku yaalla muxuu ahay hareeraha iyo daafaha magaalada muqdisho
sida uu qabo brofesor yaxye sheekh caamir sare uu ka caasi xooggan ee dhinaca sicirka dhulka mashaakilka bulshadu ay ku qabto daboolba ma saara oo waa in dadkii uu jeebkoodu yaraa ay daawadayaal iyo markhaati uun ka noqdaan kala iibsigaasi hase ahaatee waxaa jira dhibaato kale oo ay dadka soo iibsadaa ugu dambayntii la kulmi karaan
laba dhibaatuu keena mar haddaba lacagtaanoo meel kale investment looga dhigi lahaa ayaa dhul lagu aasay taasi dhibay keenay bisina marka qiimaha dhulka oo hoos usoo dhaco dad badanaa marka lacag ku weynaya weliba dadka ugu dambaysay oo lacagta badan ku yimi
sicir bararkan lixaad kale ee guryaha iyo boosaska bannaanba kuma koobna marka la iibsanayo ee waxa uu sidoo kale saameeyey dhinaca kirada aqallada deegaanka iyo goobaha ganacsiga gaar ahaan kuwa ku dherersan amaba ku dhow waddada dheer ee isku xirtay isgoyska banaadir ilaa laga gaaro xeebta liido marka laga soo tago guryihii horay ugu yiilay oo intooda badan la naashnaashay waxaa laga taagay dhismayaal dhaadheer oo qayb qayb loo kireeyo marka qiimaha dhowr sano ka hor lagu ijaari jiray loo eegana waxaa dareemaysaa sare u kac aan ka yarayn 10 laab sida uu xusayo mid ka mida ragga dhulka kala iibiya sidoo kalena wax kireeya oo magaciisa qariyey
hadda waxaa soo kordhay noocaan abaarta misiska ah inkastoo sharcigii iibsiga oo abaarta misiska amaan dhulkeena ka hirgelin oon laga aqoonin shuruucdiisii wax ka dhiman yihiin laakiin hadda waxaa bilaabatay in inta guri la dhiso boosa la dhiso 6 biyaano 8 biyaano 10 biyaano la kireeyo waa la kireeyaa marka 1000 iyo jija baa lagu kireeyaa 1000 iyo hoobaa lagu kireeyaa qayb abaarta mis qaybta halki qaybba
dadka aan dibadda ka tegin oo xafiis dowladeed aan ka shaqaynin dhaqaale buuranna aan lahayn waxay ku qasbanaadeen inay u barakacaan xaafadaha ku yaalla daafaha magaalada maadaama sida uu xuseen sandheere oo deegaanka muqdisho ka tirsan sheegayo qiimihii kirada guryaha lagu qaaliyeeyey
taas waxaa weeye waa qurbajoogta qurbajoogtu waa imaanayaan magaaladay imaanayaan 2 bilood buu fasaxu imaanayaa 3 bilood buu imaanayaa 3 bilood guriguu kareysanaya guurka sakiiridiisa ma fiirinayo maxaa meesha yaalla ma dhaha inta la yihahdo dhiibayaa marka maalinba kore usii socotaan marka dadkii waxaa meesha ku dhiban oo localka ahay meesha deganay oo bulshadii qeybaheed hooso baa waxaa weeye magaalada inay bannaanka uga baxaan oo maxaa la yihahdaa duleedka magaalada ay degaan ay ku qasbaan
iyadoo dadka qaar ay ka cabanayaan siyaadada qarashka kirada guryaha ayaa haddana marka la qiimeeyo lacagta qofkii booska iibsaday ee guriga ka dhisay ka baxday waxaa muuqanaysa inaysan jirin wax dheefa oo uu qofkaasi lacagta ijaarka uga soo xaroota ka filan karo tobanaanka sano ee soo socda sidaasi waxaa qaba brofesor yaxye sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan la soo shaqeeyey baanka adduunka
dhula 2 million ka baxisay 2 million oo kalena waa ku dhistay kira lagaa galay guri kasta ee xamar kira loogu jiro lacagta lagu dhisay wuxuu soo celi karaa ugu yaraan marka uu soo daqsado 30 sano ilaa 50 sano intuu dhexayso oo lacagta kira gudaas lagu dhisay dib ugu soo celi karaa haddii kiradiisu yartaana ku dhufo kharajka fiiri haddii kira badan lagaa siiyana fiiri lacagta muddadeed kuu soo naqale ma jiro guri xamar laga dhisay laga dhisaayo oo inta la kireeye 20 sano kugu soo celi karo lacag kaa gasha waxa keliya oo laysku haleynaya waa arbaa qof beri kaa gadataa marka halka jaan soo jiro waaye asigaasna hal mar isbedeli karaa waxa laysku haleyn karaa suuqyada ma ah
marka laga soo tago sicirka waxaa sannadihii lasoo dhaafay jiray jahawareer iyo isqabqabsi badan oo ka jiray dhinaca dhulka hadda waxaad moodaa in arrintaasi ay soo yaraanayso kadib markii dadku ay ku baraarugeen inay waddada sharciga ah u maraan kala iibsiga hantida maguurtada ah oo ay guryuhu ku jiraan waxaana iibsadaha iyo iibiyuhuba tagaan xafiisyada arrimahaasi qaabilsan oo nootaayada loo yaqaano kuwaasoo sida uu abukaate maxamed axmed khaliif xogayaha guud ee notaayooyinka banaadir sheegayo si feejigan u hubiya waraaqaha hantida lagula kala wareegayo
xilliyadan dambe oo dowladda laga cabsooda aysan jirin waxaa badatay bugtii iyo waxyaalaha muxuu ahay farsamada ah oo la sameeyo taasina notaayooyinka dadaal fara badan ay ka sameeyeen oo muxuu ahay hubinta xagga dokumentiyada iyo qofka naftirkiisa in la hubiyo marka hore waxaa laga soo bilaabayaa dokumentiga intaan la fiirin waxaa laga soo bilaabaya in qofka marka ugu horreysa la hubiyo qofkaasna aqoonsiga uu wato iyo baasaboor iyo wuxuu leeyahay ayaa lagu lifaaqaa mararka qaarkoodna waxaa lagu xiraa muxuu ahay damiino maal
guud ahaan magaalo madaxda Soomaaliya waxaa ka jira horumar la taaban karo oo dhinaca dhismaha ah waxaana sannadkii lasoo dhaafay warbixin lasoo saaray ay Muqdisho ku tilmaamtay magaalada labaad ee dunida ugu korista badan leh
Jacfar Kukay ayaana socodsiinayay warbixintaasi halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington VOA
galab wanaagsan idin lahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe ee idaacaddeen ku soo maqanay ka mid tahay xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo warbixino kale markii hore waxaad ku soo dhawaatan qodobo ka mid ah warkii dunida oo rugal celisa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyaal cusub oo hay'adaha amniga Soomaaliya ay yeelanayaan iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ayuu magacaabay Taabit Cabdi oo ah qunsulkii safaaradda Soomaaliya ee Washington halka taliyaha hay'adda nabad sugidana loo magacaabay Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe General Ahmed Maxamed Jimcaale Cirfiid ayaa isna loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya halka General Cabdullaahi Cali Aanoodna loo magacaabay abaandulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid oo hore u soo qabtay xilka taliyaha booliska ayaa isna loo magacaabay taliyaha booliska mas'uuliyiintan ayaa ah kuwo hore xilal uga soo qabtay dawladaha ugu dambeeyay dalka
Mas'uuliyiinta dawladda Turkiga ayaa sheegay in baaris ay ku sameeyeen meedadka 3 qof oo Siriyaana oo lagu dilay duqeyntii xagga cirka ee magaalada ay falaagadu haysatay ee Khan Sheikhoun oo kadib ee gobolka Idlib natiijadii ka soo baxday ay noqotay in ay dadkaasi u dhinteen sun kiimika ah oo jirkooda gashay 3 qof ayaa ku dhintay dalka Turkiga kadib markii daawo ahaan loo geeyay dalkaasi Turkiga 3 iyo 3 qof oo kale oo iyagana dhibaato ka soo gaadhay weerarkaasi wasiirka cadaaladda ee dalka Turkiga ayaa wariyayaasha u sheegay in baarista meydadkaasi ay ku sameeyeen magaalada Adana shalayto saraakiil ka socday qaramada midoobay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo boqorka dalka Urdun Cabdalla oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa labaduba si wada jira u xambaareeyay weerarkaasi. Weerarkan Khan al-Sheikhun ayay ku dhinteen 100 qof, waxaana dhibaato ka soo gaadhay 350 qof oo ay ku jiraan caruur tiro badan iyo waliba dad waayeela.
Mareykanka ayaa doonaya inuu dhaqso u ballaadhiyo mamnuucistii ku aadanayd in kombiyuutarada gacanta ee kala duwan lala raaco qaybta rakaabka ee diyaaradaha ka imanaya Bariga Dhexe iyo Afrika. Waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka ayaa doonaysa inay mamnuucistaas ku fidiso garoomo kale. Xogeyaha amniga gudaha Mareykanka John Kelly ayaa u sheegay guddi ka tirsan golaha Senatka in hay-adaha amniga guduhu ay dhici karto inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku sii ballaadhinayaan garoomada laga mamnuucay in rakaabku ay rakaabka soo dhoofaya ay qaybta rakaabka ee diyaaradaha la raacaan kombiyuutarada yaryar ee gacanta lagu qaato.
Halka dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa gacanta ururka Al-Shabaab ku jira ku dhawaa 10 qof oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka caafimaadka ee dadka iyo xoolaha kadib markii weeraro kala duwan oo aftuub ay ka dhaceen todobaadkan meel deegaanka kala duwan. Aftuubka hore ayaa loo geystay shaqaala ka shaqeeya wacyigelinta talaalka halka kuwa kalena laga aftuubay iyaga oo daweynaya xoolo duleedka baladweyne. Warbixintan waxaa hadaba inooga diyaariyay Haruun Macruuf.
Waxay soo taray walaaca laga qabo inay sii kordhaan weerarada aftuubka ee loo geysanayo shaqaalaha gargaarka xilli ay waddanka ka jiraan abaaro baahsan oo galaaftay nolosha dad badan iyo dunyo. Shan ka mid ah shaqaalaha gargaarka oo bixinaya daaweyn ku saabsan caafimaadka xoolaha ayaa arbacadii laga aftuubay meel u dhow magaalada Baladweyn. Gudoomiyaha degmada Baladweyn Maxamed Axmed Food Cade ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
Nimanka waxay ahaayeen xoolaha oo tallaalo oo daaweeya xoolahay ahaayeen marka magaalada afkeeda oo maartay oo horay aadeen meel oo tuulo ah oo adiga ilaa 10 km oo jirta ayay maartay aan lagu qabsaday nimanka ma garatay. Marka meeshaas aan wardabaysay nimanka marka waa la afduubay waxaa lala aaday meel la yiraahdo luuq jeero oo ay noo wardabaysay ma garatay.
Raggan la afduubay ayaa isugu jiray dhakhtar, qof kalkaaliye caafimaad ah, laba arday oo qaadanaysay waayo aragnimo ku saabsan daaweynta xoolaha iyo darawalkoodii. Maxamed Axmed Food Cade ayaa sheegay in dadkaasi la geeyey degaan ay ka taliyaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Kolay waxaa afduubay shabaab inay loo haystaan.
Waag maxaa lagu cadeeyey?
Kolay dadkii meelaha deganaa inay yihiin ay cadeeyeen oo ayaga haystaan.
Waagartay laakiin degaan aysan ciidanku joogin marka hore maxaad ugu ogolaateen inay tagaan?
Nooma ayba sheegin mamaba la soconna waa la afduubay wal lehan maqlin aan maqlin. Kolay waa arkaynaa si ay ugu dambeeyaan xaaladooda.
Maxaad ku dhihi lahayd nimankaas la haysto iyo dadka haysta?
Wallaahi niman ummaddu adeegaya in la haysto ma wanaagsana in laska soo daayaan aan anigu aan jeclaan lahaa.
Afduubkan ka dhacay duleedka magaalada Baladweyne waxa uu laba maalmood ka dambeeyey afduub kale oo loo geystay shan ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo maalintii Isniintii lagu afduubay tuulada Maganey oo u dhow magaalada Luuq. Shaqaalahan ayaa la sheegay inay ka shaqeynayeen mashruuc ay maalgeliso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, waxayna ku jireen howlo la xiriira wacyigelinta tallaalka cudurka dabaysha. Gudoomiyaha Luuq Maxamed Xuseen Gani ayaa V O A uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Nimanka Al-Shabaab ee duurka ku jira waa waxay yimaadeen meel adu 13 kilometer noo jirta oo uu ka socday tallaalka polio. Walow marka waxa weeye dadka hadda ay afduubteen waa laba nin oo darawaliin ah oo shacab ah oo gaadiid shacab oo caadi ah oo ay lahaayeen iyo laba qof oo dadkii tuulada yaada Maganey rag deganaa xaafada deganaa oo dee xaafad maxaa la yaada tuulada deganaa hagayeyna qolada bulido oo dadka xaafadaha iyo ciyaalka iyo maxaliyahada ay u ururinayay laba qof oo ka mid ahayd 4 qof wey horta dadkay haystaan. Dadka waxa wey oroteshinada bixiyo oo yiraahdo maxaliyahada waxaa imaanayo hay-addii WHO tallaalka polio bixinaysay marka soo saara ilmaha oo keena marka meela marka waxa weeye loogu talagalay in caruurta la keeno. Dadka marka mobilizationka noocaa sameynayay bay ahaayeen.
Weerarka ka dhacay degmada Luuq waxaa ka horreeyay mid kale oo 24-kii bishii aynu soo dhaafnay dib loogu geystay qof u shaqeynaya hay-adaha gargaarka magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Waxaana weerarkaasi lagu dilay Ilyaas Cabdi Madoobe oo ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka. Isla bishii aynu soo dhaafnay 14-keedii waxaa magaalada Ceelwaq ka dhacay weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab u geysteen xafiis kuwa gargaarka ah oo ay leedahay hay-ad maxalli ah iyagoo ka qaatay baabuur iyo qalab kale. tallaabooyinkan iyo weerarada loo geysanayo shaqaalaha gargaarka ayaa dhamaantood laga cabsi qabaa inay saameyn ku yeeshaan bixinta gargaarka xilligan ay dhibaatooyinka culus ee abaaruhu ka jiraan waddanka.
Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
Haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Axmed Xasan Colaad ayaa Muqdisho kusoo diyaariyey.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa amniga magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay qaraxyo iyo weeraro intaba ay ka dhacayeen. Haddaba maxaa keenay weeraradaasi iyo qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Muqdisho? Maxaase dowladda cusub laga filayay in amniga ay wax ka qabato? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya iyo Cabdishakuur Sheikh Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Xasan Cali. Cabdiraxmaan, amniga magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay qaraxyo ka dhacay, meelo badan aad aragtay weeraro ay ka dhaceen, madaxtooyada ayaa weeraro hoobiyaal lagu soo qaaday, maxaa inuu amniga maalmihii ugu dambeeyay aad u sii xumaado iyadoo dowladdu cusbeed laga sugeeyay inay wax ka qabato dhinaca amniga?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan is leeyahay qaraxyadan iyo hadda waxyaabahan dhacaya ma aha wax hadda ku cusub magaalada Muqdisho, waana wax hadda iclaam awalba iska ahaa. Xilliga dowladduna hadda waa kooban yahay, waqti yar weeye oo waqti loo aanayn karo inay iyadu wax qaban weyday ma aha. Sideedana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ama golaha wasiiradu shaqadan shaqal ku wada waxaa iska la taliyaasha ciidanka iyo saraakiishooda ka hooseysa oo ama boolis leh ama saldhig leh ama mataqaanaa ciidamada amniga ama booliska ama nabadsugidda iska leh. Marka dowladda wax laguma iyaga taas waxa weeye ama waa waa wax iyaga ku xiran xagga experience-gooda ama aqoontooda shaqo. Waana dhacdaa hadda qaraxu wax la xakamayn karo ma aha, baabuur raran iyagu ciidan meel laga soo abaabulo meel laga soo abaabulo wuxuu dee waa dhici jireen colaad meel wax laga soo abaabulo iyo ciidan ka hortagi karaay qarax dhacaya oo qofkii watay uu biima yahay ama baabuur aan la rabin oo meel lasoo dhigay ciidanku inay ka hortagaan ma aha. Waxaa la rabaa ciidanka waxa shacabka iyo ciidanka iyo dowladda wixii isku xiri lahaa baa la raadinayaa. Laakiin waxaan wax hore u dhici jiray weeye, haddii la helo ciidanka iyo shacabka iyo dowladda wax isku xira waxa waa laga hortagi karaa, waa insi. Laakiin haddii kale wuxuu waa soconayaan awal waa socon jiray farmaajo iyo khayr la yimaadeen ma aha.
Waaye waa kugu soo noqon doona. Waxaan siinayaa Cabdishakuur. Cabdishakuur, qaraxyadan way dhacayeen maalmihii ugu dambeeyay dhinacaada?
Colaad, waa mahadsanta marka hore walaalkay igala qabgalay doodan, waa mahadsan yahay. Laakiin waxaa loo kala qaadaa amnigan si xumaanaya laba dhowr qodobada loo kala qaadaa. Xaaladii amni oo hore ee Muqdisho ay ku jirtay miyay ka dartay mase way xaaladda way soo ranaanaysaa? Waxaan ka doodayna waa qodobkaas. Ani waxaan aaminsanahay in xaaladii ay ka dartay oo amniga Qatar uu ku sii sugan yahay intii madaxweyne farmaajo xilka u hayaa muddo gaaban iska ahayd.
Marka ra-iisul wasaaraha intii lagu mashquulay siyaasadda iyo amniga isbedelay,
lagu mashquulay golaha wasiirada, intii lagu mashquulay xilalkii, intii lagu mashquulay baarlamaanka inay ansixiyaan, waxaa ka muhiimsanayd in hay'adaha ama constitution-ka amniga qaabilsan si xoojiyo si ay u dhicin falalka lidiga ku ah amniga. Waxaa dhacay colaad oo la socota qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay, qaar saraakiil lala beegsaday, qaar mataqaanay meelo dad shacab ay joogeen ka dhacay, qaar hoobiyaal kiishal u dambeeyay ka dhacay inta u dhexeeda wasaaradda amniga iyo isbortiska. Marka waxaa la rabaa dowladdu in inta ay ku mashquul lahayd wasiiro la ansixiyo iyo xubnaal la isku qabsaday iyo in amniga marka hore xoogga saartaa laga rabay. Ani marka waxaan aaminsanahay in marxaladda yareed ama fatradda yareed oo madaxweyne farmaajo xilka hayay amniga uu ka daray, laakiin la rajaynayo inuu soo roonaado
oo macnaha wax isbedela ay yimaadaan. Raagi, waa maqlaysaa saaxibka wuxuu leeyahay intii xilalka iyo wasiirada iyo wixii lagu mashquulsanaa amniga waaba si xumaado leeyahay?
Amniga horta walaalka khayr, waxaan rajeynayaa horta waxaa la rabaa ma ogtahay, waxa markii wax la eedeynayo inay wax abruufar leeyihiin niman saddex bilood joogay, dee waxa aanu hadda u aanayno
waa wax micnaha aan ku degdegnay. Hoobiyahan iyo qaraxuna waa dhici jiray isagoo inta ka dhibaato badan, laakiin wixii amniga wax ka qaban lahaa waa ciidanka booliska ama militariga ama maaragtay nabad sugidda. Waliba militarigu wuxuu leeyahay shaqooyinka ka baxsan maaragtay magaalooyinka. Marka anigu hadda Farmaajo iyo Khayri hadda micnaha ma saarayo waxa ay leeyihiin waxa dhacaya, laakiin waxa dhacaya waxa iskale waa dhici jireen, laakiinse qaabkii looga hortagi lahaa waxay ku xiran tahay inay degmooyinka taliyayaasha booliska oo jooga iyo taliyayaasha nabad sugidda iyo guddoomiyaha degmadaas baa horta dhaliisheedale meel kasta wax ka dhacayaan. Haatanna dowladda aanaynteeda waa tayaxo annaga xaggayaga iyo sirdoonkii wardoonkii iyo waxyaabahaas oo annagu aan tahali lahanahay wy awoodi lanahay inaan ogano in amniga wax la golaha wasiirada dhisidooduna hadda waa shi muqadas oo faral wey in la dhiso oo wixii maaragtay faralka maahan meenaha in la dhiso waa in wasiirada iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha in la dhiso waa macquula wey mogta shaqadan. Laakiin hadda amni darada waxaa iska saldhigyada nimanka jooga iyo nabad sugidda iyo wixii
lamimay
waa jiraa sababta intaas dad soomaaliyeed baa dhimanaya oo maalin walba dhaawacmaya oo la leynaya oo saxaafad aan ka dhegeysanayna.
Marka
dhaliisha dowladdu midaan anagu hadda dabooli karno ma aha oo dowladdu mas-uuliyadda korey leeda, laakiin dhaliisha waxaa iskale ciidamada hoose oo amniga shuqul kule sida nabad sugidda iyo booliska.
Waya Cabdishakuur haye saaxiibkaa waa maqlaysaa, wuxuu leeyahay taliyaasha hoose iyo kuwaas baa iskale u leeyahay
ruuxoodu waxaa saameyn ku yeeshay isbedelkii lagu sameynayay iyo xilka qaadistii ayaa saameyn ku yeeshay oo shaqadooda inay qabsadaan xataa waxaa laga yaabaa inay ka fikirayeen xilka malagaa wareejin doonaa xilka malagaa qaadi doonaa colaad. Marka waxaa meesha xusid mudan anagu waxaa inahay bahda warbaahinta wax ku qarsax
mawararka
arrimahan gaar ahaan dhanka amniga wararka ugu badan aanu baahinaynay oo ama websaydada aan ku qoraynay ama aan meediyaha ka baahinaynay waxaa u badnaay waa la socotaa ay qaraxa dhacay, weerara dhacay, hebel la dilay, sarkaal la weeraray. Marka anagu warbaahinaynahay amniga ma ka warameyno aad aad gaar ma saarina xukuumadda Farmaajo xukuumadda cusub waaye, laakiin wararkii ugu badnaa xilligii uu xilka hayay Farmaajo aan baahinayn waxay u badnaayeen meel la weeraray, meel la
duqay,
todobaadkan u dambeeyay u darnay kii suuqa ka dhacay dadka badan ay ku dhintaan wax xusta oo afartameeda gaaray kii lagu weeraray xarumaha dawladda waa la socotaa
madaxtooyada
lagu weeraray. Marka wararkeena ugu badan qorin waxay u badnaayeen qarax, weerar iyo wax dhacay. Marka dowladdu aad waa ku leedahay waxa ku mashquul.
Marka arrimahan dowladdu xoog ma saarinaa leedahay
sidii wax u qabanay oo waxay xoog saartay abaarihii oo dalka aad u aafiyay iyo in la soo
dhaafay
politikaalki
in markii jaanisa looga helay
haddana wali jaanis way haystaa in ka faa'iideysto
haye oo arrimahan wax ka qabad waye
anuu hadalkayga muhiimadiisa dowlad saddex bilood jibay aad saarimayo oo meel ka saaro male kula wax waajibana ku mashquulsanayd abaaro dhisid dowladeed xallin baarlamaan amni waxaa shuqul kule waxaa la rabaa culaadasha in micnaha hadalka meesha muhiimka inaan ka bixin baa muhiim waxaa amniga shuqul kule booliska degmooyinka jooga ama kan gobolka oo magacaas haysta iyo nabad sugidda oo iyaguna sidoo kale information shaqadooda tahay. Laakiin Farmaajo iyo Khayri war aan u raadsado oo hadal tiro bay anaga ii tahay. Marka waana jidhaa dhaliisha xagga amniga horey weyna u jidhayo wax horey u soo jiray oo soo socday oo sirkulaha bay ahayd kamana badna markii la fiirsho xilligii maamulkii dowladda ka horreysay tan iyo tan qaraxyadii dhici jiray ama dadkii halbeeg ahaa ama waxyaabahaas kama abadno.
Laakiin sida isdabajooga waxa laga hadlaya
waxa weeye muhiimaddu ama haday rabto maalintii todoba qaraxyo horta waxaan qaraxyada sameynaya waa wiilasheeni dad kale oo dowladeed oo banaan looga yimid ma jiraan, kulli waa generationkiini weeye waxbayna aaminsan yihiin, waa wax mar walba soconaya shaqadaani anugu sida aan aaminsanahay. minaha maahan wax arday la bixisan karo haddaan Kenya iyo Ethiopia na soo weerarayaan waa ka hortegi lahayn moogta oo iskumidu laakiin waxa kale waa wax gudaheenna ka dhashay waxaan gudaheenna soo afshariddoodana waxaa laga rabay booliska iyo nabad sugid
shukuur kelmadaada ugu dambeyso amniga oo maxaa isleedahay marka waxaan waa lagu hortegi karaa
waxaan isleeyahay markaan in dowladdu ay jaaniska haysato ay kaga faa'iido leedahay inay amniga sugto
dowladdu way sameysaa haddaba way bilaawday shaqadii amniga inay wax ka qabato taliyaashii waa maqleysaa isbedelada lagu sameynayo dhinaca amniga ahay
markaan waxaa haysta jaaniska ugu weyn inay ka faa'iideysato taliyaashii booliska waa la bedelay ciidamadii waxaa lagu sameeyey nabad sugidda isku shaandina lagu sameeyey golihii wasiirada waa la sameeyey hadda waxaan
aaminsanahay
waa la sameeyey hadda waxaan aaminsanahay in xilli lala xisaabtami karo ama la eeday karo hadda ay taagan tahay laakiin waxay ka horreeyey gaab uu jiray laakiin hadda waxaan aaminsanahay in waxay lagu mashquulsanaa inkastoo mashquulka wiilo uu jiro abaari lagu mashquulsan yahay laakiin markaan wasaarad walba hawsheedii u gaarka ahayd waa haysataa
xaalada laakiin xaaladan ka war isbedelka amniga oo madaxweynuhu ku dhawaaq laftigeed
xaaladan amniga oo madaxweynuhu ku dhawaaq maanta ruuxeed waa xaaladka oo dalka uu galayo in isbedelkeen waa la rajeynaya insha allah
waaya aad u mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamada iyo xoogga dalka soomaaliya iyo cabdishakuur sheekh xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha amniga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barnaamij shaqaynkan dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan culaad ayaa dooda gaaban muqdisho noogu soo diyaariyey halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiya ibraahim xasan daandure
kusoo dhawaada weydii dhakhtarka waxaa igu martiya dhaktar xuseen abshir xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka haddaba dhegeystow maxaad ka taqaanaa cudurka kansarka waxaa inoo sharaxaya dhaktar xuseen kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheenna
waxaan dadweynaha u sheegi lahaa cudurka kansarka hal cudur inuusan ahayn ee uu yahay magac kulminhaya ilaa iyo 200 oo nuuc oo kala duwan oo cudurro ah ayaa magaca laysku yidhaahdaa marka sidaas ayuu u noucyo badan yahay marka noocyadaas habda meesha uu ku dhaco ayaa lagu magac daraa hadduu dhiigga ku dhaco bilo kale waxaa la leeyahay kansarka dhiigga leukemia ayaa afka ingiriiska lagu yidhaahda hadduu maskaxda ku dhaco waxaa la leeyahay brain cancer oo maskaxda kansarka maskaxda hadduu naaska ku dhaco waxaa lagu leeyahay breast cancer hadduu ku dhaco makaanka waxaa la leeyahay cervical cancer habda meesha xubinta ka mid a ee uu ku dhaco ayaa cudurka lagu magac daraa
magacaygu waa dr cabdinuur garcadde ku sugan muqdisho waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo waxaad maalmahan dambe ku aragnaa istalaadka inuu aad u badanaayo xanuunkan kansarka noociisa kala duwan waxaad arkaynaa kuwa beerka ka qaba ovarian carcinoma cervicalka marka maxaa sababi kara doctore korimadan saa'idka ah wayahan dambe waddanka soomaaliya iyo khaasatan muqdisho lagu arkay
dr cabdinuurow waxaan arrintaas oga jawaabi lahaa in horta cilmi baaris saxa lama samaynin oo wax maaragtay ilaa cilmi baaris dhaba la sameeyo oo xaqiiqda maaragtay laga daba tago lama dhihi karo waan hubaa waxaas iyo waxaasa u sababa laakiin waxyaalo waxaa jira aan ka shakisannahay waxyaalaha aan tuhunsannahay waxaa ka mid a waa sunta dalka lagu aasay waa cuntada dhacday ee waddanka la keenayo aan kontarool soo marin waa daawada aan kontaroolka soo marin ee waddanka la iska soo gelinayo waa welwalka oo dadka ku soo batay oo waxa stresska loo yaqaano waa cudurro maaragta waddanka aan hore uga jiri jirin oo sidoo kale ku soo batay sida cudurka aidiskoo kale oo dalkeenna ku soo badanahaya cudurrada kansarka waxyaalaha sababa ayuu ka mid yahay marka waxaan maqlaynaa oo kale xataa sun waddanka in lagu buufiyey arrimahaas ayaa ka mid a waxyaalaha aan tuhunsannahay laakiin weli cilmi baaris dhab ah oo lagu ogaado lama samayn waxaa kaloo jirta dunida oo dhan ayuu cudurkani aad iyo aad ugu soo badanaya soomaaliya oo keliya maaha laakiin soomaaliya si gaara ayaad u malaysaa inuu maaragtay usoo batay oo qof walba uu dareemi karo maanta waxaan maraynaa heer qof kasta oo soomaaliya wuxuu yaqaanaa qof cudurkan u dhintay ama u buka ama qaraaba hala ahaado ama saaxiib la ahaado ama deris hala ahaado ama hala shaqeeya
magacaygu waa xamdi maxamed muuse ku nool magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa marka da-da ugu badan yahay cudur kansarka inuu ku dhaco
cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da-ood ilmaha markay yaryar yihiin kansaro waxaa jira ku badan oo ilmaha yaryarka kaga badan dadka waayeelka ah kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacayo awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan marka waxaan dhihin karnaa guud ahaan dadka waayeelka konton jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkani si gaara ugu badan yahay bilmatal waxaa ka mid a hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhacrada loo yaqaan colon cancer majority dadka wuxuu ku dhacaa contenture wixii ka weyn markaas lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro laakiin Soomaaliya waxaan ku arkayna wax la yaab leh waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhalinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan adduunka waxa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir waa arin u baahan markale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo maxay tahay sababta
bismillaah magaciigu waa qamar abdullahi maxamed oo ku nool magaalada muqdisho toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto
waa maadsantaa qamar aan tuu bilowga yahay calaamado u leeyahay ayaa jirta calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan midna waxa kamida calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo anemia waxa loo yaqaan waxa ku dhici kara qofka dal ayaa ku iimaan kara la garanay waxa koos kareenay waxa ku iimaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo miisaankiisu hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu isku dhimaayo waxa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos garay aan la garanayn sababta waxa ku iimaan kara qofka dhig furan qofka dumarka hoosna dhig kaga furmo waxa way gadaal ayaa dhig ka furmi kara meesha saxaradu soo marto dhig ka iimaan kara kaadi mareenka ayaa dhig soo mari kara aan afka iyo qofku dhig ka siideyn kara waxyaalaha soo dhadhigeen qofku inuu dhigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhigeynayo waxa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidii maareeyay qof allergy qaba oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan waxa maareeyay qofka lagu arki kara madax xanuun aan la garanayn waxa koos garanayo calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhaqtar ka tago
intaas waxaa ku dhan weydiiyey dhaqtarka waxaa marti ugu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka intaan markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Ibrahim Xasan Danduray ayaa la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halka aad naga la socotaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaa ama waynu ku wada nasanaynaa aan farsamay qaanka ka codsado inuu heesi noo soo qabto.
kaas xamd ku weyn wuxuu gabagabeeyay daacadeedi galabnimo sahre cid leen noor yaano ismaaciil xasan farjaray la socodsiinay tan iyo intii daacada 7 caawo kulmayno waxa ka tagna sidaasi ismaqal dambe waxii sale
dhacay I